Toshkent seysmik stansiyasidan olingan dastlabki ma'lumotlarga tayansak, zilzila Toshkent shahri janubidan 32 km, To'ytepa shahridan esa 7 km olislikda yuz bergan. Zilzilaning kuchi Toshkentda ham kuchli darajada sezilgan. Toshkent seysmik stansiyasining ma'lum qilishicha, Toshkentda zilzila kuchi 4-5 balga, Olmaliqda 3 balga, Samarqandda esa 2 balga teng bo'lgan.
Yotuvdik, birdaniga qars etib ko'tarilib ketdi. Yugurib xalatni oldikda yugurib ko'chaga chiqib, nevaralarimni ham hammasini olib chiqib mana shu yerda turdik. Yuraklar taqir tukur qilib ketdi.
Mana hozir pensiya yoshida ekansan, 66 yilgi zilzilarni ham eslagan bo'lsangiz kerak o'sha.
Yo, bo'lmasa-chi, unda men uyda yorilib ketib, ko'chada palatada turgan edim. Palatada turuvdim.
O'sha zilzilaga o'xshadimi?
Unda 7-8 ball bo'ldi-yu, hamma yo'q g'asvo edi. Hozir bilmayman, bizada shkaturkalar tushib ketdi.
Ha, katta ziyon yetgan yo'q ha uylarga?
Yo'q. Bizanikida yo'q bo'lmadi. Mana varatani olsa yorilib qopti. Ko'rmagan ekanman. Mana hozir yorilibdi.
Qo'shnilar tinchmi hammasi?
Ha, ular tinch.
Dedi Toshkentning Yakkasaroy tumanida yashovchi Maqsuma oppa. Toshkentlik qolgan suhbatdoshlarimiz ham zilzila kuchi Toshkentda sezilarli bo'lganini, ayrim eski hovlilarda suvoqlar ko'chganini tasdiqlashdi. Toshkentlik suhbatdoshlarimizga ko'ra, ko'p qavatli uylarda yashovchilarning ko'pchiligi zilziladan qo'rqib, xonadonlaridan qochib pastga tushgan. Ularning ba'zilari tonggacha uylariga qaytib kirishga cho'chishgan. Toshkent viloyatining To'ytepa qishlog'idan bo'lgan Narimon aka esa bu yerdagi ayrim uylarga zilzila tufayli katta bo'lmagan miqdorda ziyon yetganini aytib berdi.
Taxminan soat bilasizmi nechida? 3:20, 3:25 larda bo'libdi ertalab azonda. Zilzila tugagandan keyin tashqariga chiqib qochishamiz desak, bir narsa to'p etib tushdi-da. Keyin bu nima ekan deb qayrilib qarasam, devor ko'chib tushdi, shuvali. Anchagina taxminan shu 1 kvadrat metr joy. Oshxonamiz bor edi, oshxonamiz g'ishtdan terilgan joyi, deta bir 20 ta g'isht yerga qulab tushibdi. Qo'shnini shiperlari tushib ketgan, mana shunaqa man ko'rgan narsam holat hozirgi paytga.
Mahallangizda qanaqa holat?
Odamlar anchagina vahma bo'ldi. Domdagilar ertalab shu kun yorish kungacha soat 5-6 uyga domga kirishmay turgan ekanmish. Oldimizda dom ham bordi,
dedi To'ytepalik Narimon aka. To'ytepalik suhbatdoshlarimizdan ayrimlarining aytishlaricha, To'ytepadan uncha uzoq bo'lmagan Kuybishev degan aholi punktida uylarning devorlari qulab tushibdi ekan degan mishmishlar tarqagan. Lekin mazkur aholi punktida yashovchi Umidbek ismli avtobus haydovchisi bu mishmishlar noto'g'ri ekanini aytdi.
Zilzila kuchli bo'ldi, o'sha tomdan bir ikkita shiperlar tushdi, shu devorlar trishina berdi. Devor qulaganda trishina berdi.
Qulagan devor yo'q ha sizlarda?
Yo'q, unaqa narsa. Bu qadar bordi eshitdik,
dedi Umidbek. Biroq bu ma'lumot qanchalik asosli ekanini hozircha rasmiylardan yoki bo'kaliklardan aniqlashning ilojisi bo'lgani yo'q. Toshkent seysmik stansiyasining bildirishicha, ayni paytda zilzila epitsentri bo'lgan tumanga tezkor guruhlar jo'natilgan. Hozircha vayronalar yoki zilziladan ko'rilgan zarar haqida rasmiy, ishonchli ma'lumotlari yo'q. Toshkent viloyat hokimiyatining o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi esa bo'kada paxsa devorli uylar vayron bo'lgani haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlamadi.
Alo, ishtaman, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Toshkent viloyat hokimiyatimi?
Xuddi shunday.
Kechirasizmi, radiodan telefon qilayotgan edim. Ozodlikdan mana Toshkentda zilzila bo'lgani yuzasidan Bo'ka tumanida, Bo'ka shahrida paxsa uylar qulab tushgan bo'lishi mumkin degan gaplar aytilyapti. Shu rostmi, yolg'onmi?
Yo'q, hech qanday talafotlar bo'lgani yo'q hech qaysi tumanda bizlarda,
dedi Toshkent viloyat hokimiyatining o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.